În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne auzim din nou. Ce să zic, lucrurile se precipită. După câte auzim, nu știm câte zile vor trece și se vor impune restricțiile care erau cât pe ce să fie socotite de astăzi. Dacă, după cum știți, undeva pe la prânz au apărut deja că apar acele restricții de a ieși din casă, nu numai în cazurile de se poate ieși. S-a dezmințit până la urmă, dar nu știu, cred că zilele sunt numărate. Așa încât trebuie să ne pregătim pentru această perioadă. Mâine și poi mâine probabil că vor fi liturghii, nu știm de luni încolo, la biserici, în fața bisericilor. Proscomidia o să o facem în biserică, pentru că nu se poate altfel, dar proscomidia o face numai preotul singur. În biserică, după cum știți, avem restricții de a fi mai mulți oameni deodată decât puțini, rar. Așa încât eu o să vin de pe la 7 și o să fac proscomidia și de la 8 începe liturghia, se termină pe la 9:45, nu se face parastas pentru că e o problemă cu alimentele la aer, alimentele atinse de alții și cumva mi s-a pus în vedere că nu e bine să facem parastas. Nu se face parastas. O să ne rezumăm la rugăciunile pentru cei adormiți din timpul liturghiei, ectenia pentru cei adormiți și puținele cântări care sunt în timpul liturghiei pentru cei adormiți. Și la rugăciunea voastră personală acasă, poate o să citiți pentru cei adormiți din neamurile voastre și neamul nostru românesc și nu numai a tuturor celor care au dormit într-o nădejde a învierii. Poate să citiți acatistul pentru cei adormiți, un acatist deosebit, foarte frumos. Acum, legat de faptul că o să fim numai 100, știți, s-a fost foarte cuminți și foarte disciplinați și m-am bucurat mult de voi. Pentru că a fi creștin nu înseamnă să fii nepunctual, nerânduit, împrăștiat, superficial sau prost. Cum zice Steinhardt, dacă mai iertați-mă că zic cuvântul prost. A fi creștin înseamnă să ai, cum zicea Părintele Teofil când m-a spovedit prima oară, ești om de omenie, ești om de nădejde, ești om de treabă. Asta era cuvântul, ești om de treabă. Dar tu ești om de treabă? Și eu nu știam ce înseamnă om de treabă. Și l-am întrebat și el a zis, dacă zic mâine la 2 să vii la mine, vii? Și am zis, da, părinte, atunci ești om de treabă. Să știi că dacă nu ești om de treabă, nu o să faci nicio treabă în creștinism, nici în duhovnicie. Pe calea creștină nu o să faci nimic dacă nu ești punctual, dacă nu ești serios, dacă nu ești consecvent. Asta mi-a imprimat de atunci, părintele Teofil Părâianu. La început nu am socotit că e atât de importantă punctualitatea, consecvența, seriozitatea, cuvântul dat să fie și făcut, să nu fie numai cuvânt. În timp am văzut că așa este și că într-adevăr nu există evoluție și creștere pe calea creștină fără consecvența aceasta și seriozitatea și punctualitate. Nu există, știu că sună rău, de multe ori sună dureros pentru noi românii, mai ales că suntem latini, suntem balcanici, suntem învățați de mici să nu fim punctuali, suntem învățați de mici de multe ori să fușărim lucrurile, să le facem las-mă să te las. Așa suntem învățați, așa ne-a cumva ne-a croit istoria cu greutățile ei, cu fuga în munți, cu atacurile de la tătari până la, eu știu, ale turcilor, până la... Dar nu putem da vina pe istorie. Pur și simplu, probabil că există noi și această... există noi, cumva, poate de la Daș, poate de la alte neamuri care au trecut pe aici, această tentație spre a nu fi punctuali, a nu fi serioși, a nu fi... A nu da credit cuvântului dat sau a schimba cuvântul după voia noastră, a-i da mai multe înțelesuri, a ne îndreptăți. În creștinism nu merge altfel, și acum întorcându-ne, mâine dacă ajută Dumnezeu și facem liturghia de la 8, se termină la 9.45, în jur de 9.45, îi rog pe cei care vor fi la liturghie să plece, pentru că trebuie să vină alții. I-aș îndemna să vină începând cu ora 10. Cei care nu reușesc sau nu pot, mai ales familiile cu copii, care nu vor putea sta în cerculețe toată liturghia și cu minți în cerculețele din metru în metru, sau alții, îndemn pentru care vin pentru împărtășanie, pe cei care vin între cei 100 la împărtășanie, la liturghie, să fie doar dintre cei care se împărtășesc. Cei care nu se împărtășesc sau nu pot să se împărtășească, ori nu au binecuvântare, ori alte probleme, să nu vină la liturghia de sâmbătă, pentru că vor lua locul unui om care ar fi vrut să se împărtășească. Așa vă îndemn. În cele mai importante locuri de unde se vine o să fie băieți care o să vă oprească după ce se împlinește numărul de 100. Cei care veți fi peste 100 puteți rămâne în zona amfiteatrului de vară, de afară. Puteți rămâne răsfirați acolo, așezați chiar pe bănci. Puteți rămâne deasupra, pe alea deasupra și acolo, într-un mai răsfirat, sau pe balconul larg al casei de cultură, nu a casei de cultură, a cantinei. Și după ce v-aș îndemna, mai bine ar fi să-i lăsați să plece pe cei 100 după ce se împărtășesc, o să vă oprim special împărtășanie pentru cei care rămân, pentru cei care nu au putut intra între cei 100, dar și pentru cei care vor veni la ora 10, și aceștia, așezându-se din metru în metru, ca să nu se găsească nod în papură, așezându-se din metru în metru în biserică, vor fi împărtășiți de la altar de unul dintre preoți. Cred că o să vă supuneți aceste rânduieli și n-are rost să băgăm bățul în viespar. Cred că biserica noastră este printre cele mai vizate de toți observatorii, mai ales că suntem în campusul studențesc și universitatea are reguli mult mai stricte și nu-și dorește ca din sânul ei să plece ideea ideea că de aici s-a înmulțit virusul în Cluj, a unei epidemii. După aceea e biserica în care vin, poate dintre cei mai mulți care se împărtășesc în afară de catedrală, așa încât suntem foarte vizați. Vă îndemn să fiți foarte cuminți și ascultători, pentru că n-are rost să oprim înainte de vreme putința de a ne mai împărtăși și de a mai face liturghia numai pentru un fel de eroism prostesc, o nesupunere tâmpă numai de dragul de a ne arăta noi libertatea și îndrăzneala în Hristos, dar de fapt făcând rău întregii comunități. Vă rog, încercați să fiți așa. Acum ziceam că așa va fi și duminică, dacă nu mai apucăm să vorbim mâine, și mâine nu apucăm pentru că o să fie la doxologia, mâine seara la 9, cuvântul care o să-l zic. Așa o să fie și duminică, o să înceapă la ora 9 liturghia, eu o să fiu de la ora 8 pentru proscomidie, de la 9 liturghia, undeva pe la 11.40, 11.45 o să termine liturghia, cei 100 se vor împărtăși, aștept dacă mai sunt, dacă au rămas pe margini, îi aștept la ora 11, la ora 12 fix, pe cei care vor să se mai împărtășească. Aștept până la ora 12 și un sfert, 12.20, să vină pe rând să se împărtășească. Cam acestea sunt. Sper să nu fie ultimele două liturghii la care putem participa. N-aș vrea ca liturghia de Joia Mare, de Duminica Floriilor, de Înviere, Sâmbăta Mare, de Înviere, să o vedem doar la Trinitas, poate nici acolo, sau să mă auziți pe mine făcând liturghia singură aici în casă, sau cine știe în ce, singur cu cei din familie ca și cor. N-aș vrea să se întâmple asta, aș vrea să ne putem întâlni. Rugați-vă pentru asta, cred că pentru rugăciunea și dorul unor oameni, unor credincioși, unor iubitori de Hristos, pentru rugăciunea și dorul lor de Hristos, poate Dumnezeu să schimbe istoria lumii. Cred asta, așa cum Părintele Arsenie Boca spunea că atunci când fusese și Cernobâlul în 86, mi se pare, explozia mare de la centrala atomică de la Cernobâl, când se și discuta despre un posibil început de război între Statele Unite și URSS, în care chiar fuseseră câteva hârjoneli între avioanele americane intrate în spațiu sovietic și sovietici, și era cât pe ce să înceapă un mare război nuclear. Părintele Arsenie, trecând pe la mănăstirea Prislop, unde erau 25 de maici din vechea lui obște revenite la Prislop, care redevenise mănăstire după ce timp de 20 de ani fusese, din 59 până prin 78, fusese spital de boli psihice și în sanatoriu, nu mai știu ce era, a fost redat înapoi maicilor, fără ca să-i se dea acordul părintului de a reveni la mănăstire, deși el a cerut asta patriarhului, dar patriarhul a fost oprit de securitate de a-i se dea acordul părintelui Arsenie să revină la mănăstire ca preot, dar părintele mai trecea din când în când, rar, cum se putea, când nu era oprit de securitate, trecea pe la mănăstire și se leva de pe maici. Atunci, în 86, părintele a revenit la mănăstire, a revenit să le vadă, să le sfătuiască pe maici la mănăstirea Prislop. Le-a găsit greblând iarba pe acolo, pe pajiștele din jurul mănăstirii. Ele s-au adunat să-l întrebe despre Cernobâl și despre cele ce se întâmplase. Și li se părea că a venit sfârșitul lumii. Știți că noi avem impresia că acum vine sfârșitul lumii, dar au fost foarte multe situații grave, foarte grave, care au putea aduce acest, așa zis, sfârșit al lumii la mod practic, adică în mod practic. Atunci era un pericol nuclear, care poate e mai grav decât pericolul acesta medical, și l-au întrebat despre sfârșitul lumii și dacă va veni, și el a zis: credeți-mă că dacă voi 25 vă faceți aici treaba și vă rugați, și până la urmă, cu alte cuvinte, iubiți pe Hristos și pentru asta țineți rânduiala și în mănăstire, Dumnezeu mai ține lumea și mai dă vreme lumii, mai dă timp lumii, o mai lasă, o mai îngăduie. Mi se pare că a venit vremea și pentru noi românii, dacă mai este umbră de credință, dacă ne socotim chiar popor credincios, cum și spunem că poate suntem dintre cele mai credincioase popoare, măcar declarativ, deși în fapt nu prea se vede lucrul acesta, nici în relația dintre oamenii, nici în faptele noastre, începând de la avorturi până la orice altceva. Dar să zicem că totuși, în declarație, în gând, în trăirea noastră emoțională, poate, nu profundă, suntem apropiați de credință mai mult decât alte neamuri. Dacă mai este o umbră de credință, aceasta e vremea să se descopere acum, să se arate acum. Și dacă suntem iubitori de Hristos și de Sfintele Taine și de Hristosul rămas între noi ca Sfinte Taine, de împărtășanie cu de liturghia care ține lumea, de liturghia care încă îl ține legat pe demonul cel din adâncuri, pe palaurul cel din vechime, legat de sângele lui Hristos și de jertfa lui, jertfă care, într-un fel, se continuă prin fiecare sfântă liturghie și care leagă și în noi, dar și în adâncurile iadului, care nu neapărat în adâncul pământului, în adâncurile iadului, iad îl ține încă legat pe balaurul cel mare, adică pe demonul, care șarpele care ne-a înșelat oarecând în rai. Atâta timp cât se continuă Sfânta Liturghie și nu oricum, așa, însoțit de credincioși, însoțit de credincioși, nu neapărat liturghiile făcute numai pentru preoți sau numai de către ei, pentru ei. Binevoiește Dumnezeu și în acestea, dar însuțit mai valoroase sunt cele în care credincioșii participă cu tot sufletul și se bucură de Sfintele Taine și le doresc și le caută și nu mai pot trăi, sunt dependenți de această apropiere de Sfintele Taine și de împărtășirea cu Hristos. Nu mai pot să-și vadă viața fără El. Aceasta poate e cea mai mare libertate pe care o poate dobândi un om, să nu-ți mai poți vedea viața fără Hristos și fără Hristos euharistic. E așa un fel de paradox, ești cu atât mai liber cu cât ești mai dependent de Hristos. Oricum, cred că dacă voi vă veți ruga și dacă voi veți avea sufletul curat în dorința aceasta de a voi și eu și noi toți, dorința aceasta de a nu se întrerupe, de a nu se întrerupe jertfa aceea de a pururi, jertfa nesângeroasă care pururi s-a întâmplat pe pământul acesta al lui Hristos la fiecare liturghie, nu va îngădui Dumnezeu. Ceva, cumva, chiar dacă lumea întreagă va fi cuprinsă de tulburarea epidemiei, pandemiei, va îngădui Dumnezeu să se păstreze aici un număr mai mic de infectați, mai mic de morți și astfel să fim lăsați măcar până la Paști să continuăm Sfintele Liturghii așa afară, cum se poate, în modul acesta mai restrâns, cu câte 100, dar cred că se poate. Pentru rugăciunile oamenilor, pentru rugăciunile credincioșilor, mult poate rugăciunea la un loc a mai multora, când se unesc într-un gând, mult poate, adică poate tot, până la urmă, unde sunt doi sau trei adunați în Hristos și poate că nu este motiv mai adevărat în care să fie Hristos alături de noi când ne unim în rugăciune ca El să nu ne părăsească, ca El să rămână alături de noi ca sfântă, ca prin Sfintele Taine, prin Sfânta Taina Euharistiei, prin prezența noastră lângă El și a Lui lângă noi, prezența Lui în noi, prin Sfintele Taine. Așa încât vă rog să vă îndemn să vă rugați. Aș bucura, dacă se poate, pentru asta, măcar până luni, când cred că se vor lua iarăși hotărâri foarte, foarte grave, foarte importante, v-aș îndemna să ziceți, cum ziceam în tabere, dacă se poate, fiecare la oră fixă un Tatăl nostru și i-am zice și o Născătoare de Dumnezeu pentru acest motiv, pentru acest lucru. Pentru ca Hristos să nu se ia de la noi, pentru că, într-adevăr, dacă s-ar da acele legi foarte aspre de rămânere în casă, de a nu ieși decât pentru cazul foarte, decât cu hârtie de voie din partea celui de la serviciu, decât pentru a merge la magazin, decât pentru a merge la farmacie și atunci să și dovedești dacă te prinde patrula sau... Dacă se întâmplă așa, nu știu, nu-mi imaginez, nu înțeleg, nu cred că o să reușesc să ajung la voi să vă puteți împărtăși. Nu știu în ce mod s-ar putea petrece această împărtășanie, nici măcar de Sfintele Paști. Așa încât, cred că merită să ne rugăm pentru asta, vă îndemn, nu începând din seara asta, pentru că nu noaptea, să zicem, cei ce vor poate să zică și noaptea, dacă nu dorm la oră fixă, Tatăl nostru și Născătoare la oră fixă, dacă ochii le cad chiar pe ceas la ora aceea, sau dacă își pun ei, poate să sune, să le dea un semnal telefonul, să sune ceasul, dar mai mult vă îndemn de cum vă treziți dimineața, din jurul orei 7 până seara, excluzând probabil perioada în care sunteți la biserică, la timpul liturghiei, să vă opriți din orice activitate, oriunde ați fi și să ziceți, dacă se va putea, Tatăl nostru și Născătoare Dumnezeu, m-aș bucura. Cred că mult poate rugăciunea, mai ales a voastră, a poporului de credincios, având în mijlocul nostru pe Arhiereul cel Mare, adică pe Hristos, pe care îl vrem să rămână cu noi. Rămâi cu noi, Doamne, că este spre seară, s-a plecat ziua, ziceau călătorii spre Emaus. Este spre seara veacului, este spre seara istoriei, s-a plecat veacul, s-a plecat ziua, s-a plecat veacul. și vrem să rămână cum e Hristos. Hristos se făcea că merge mai departe, așa acum parcă alungat din ținutul nostru, Hristos se face că merge mai departe, adică îl vedem îngăduind și mergând mai departe, alungat din ținutul nostru ca dintr-un ținut al ghergesenilor și gadarenilor. Știți că ghergesenii și gadarenii, după ce Hristos a scos demonii din acel demonizat înfricoșător care îi înspăimânta, ei venind și văzându-l liniștit la picioarele lui, îmbrăcat, spălat, curat, vorbind cu tâlc, vorbind cu înțelepciune, cuvintele care până atunci le urla, le răgnea, care până atunci nu vorbea nimic cu înțeles, și văzând că miile de porci s-au aruncat de pe țărm în mare după ce intrăsele demonii în ei, l-au scos din ținuturile lor, l-au scos pur și simplu. Nu i-a interesat ce vrea Hristos, nu le-a trebuit ca Hristos să rămână în ținutul lor. În loc să-l primească în rândul, să-l țină între ei cum l-au ținut în atâtea și atâtea localități unde nu mai vreau să-l lase, să plece, ei l-au alungat. Și mi se pare că noi suntem ca un alt ținut al ghergesenilor și cadarenilor pentru păcatele noastre, pentru fricile noastre, pentru neputințele noastre, pentru spaima noastră, pentru felul nostru de a ne raporta și de a imita pe ceilalți. Dacă grecii au făcut așa, facem și noi. Dacă, eu știu, în lumea catolică s-a întâmplat așa, să facem și noi, renunțăm la taina cea mai mare, nădejdea noastră care ne-a ținut în istorie. Renunțăm la taina tainelor neamului nostru, jertfa de-a pururea neamului meu, cum spunea Nichifor Crainic în poezia lui, Hristos euharistic, jertfa de-a pururea neamului meu, cea care ne-a ținut. Dacă noi, așa cum suntem superficial împrăștiați, dar de multe ori asta a putut să fie privită din altă perspectivă și a putut să fie această așa zisă superficialitate și împrăștiarea noastră a putut să fie și o virtute dintr-o altă perspectivă. Am putea vorbi altă dată despre asta. Noi, așa cum am fost, mai împrăștiați, mai superficiali, mai nepunctuali, jertfa aceasta de apururi care a coborât între noi, Hristos, ne-a ținut. Da. Cred că asta ne-a ținut. Dacă există o taină a poporului acestuia, este taina sângelui lui Hristos, care s-a zidit, cum s-a zidit Ana în zidul bisericii de la Curtea de Argeș din Baladă. Așa, acolo doar închipuit, acolo doar în baladă, aici la propriu, între cărămizile care țin neamul nostru, chiar dacă pare patriotism deșânțat ce spun, dar cred că dacă între cărămizile, între mortarul, dintre cărămizile neamului nostru, care dacă ne-a ținut la un loc în aceeași limbă, în aceeași gândire, în aceeași trăire, dacă nu ne-am împrăștiat pe toată fața pământului, dacă am mai păstrat numele de creștini, a fost sângele lui Hristos, din jertfele care s-au, liturghiile care s-au făcut zi de zi, săptămână de săptămână, duminică de duminică, la care românii au participat, a renunțat la această taină, a o trece deoparte, a o întrerupe, taină care n-au oprit-o nici turcii, taină care n-au oprit-o nici nimeni niciodată. Nu s-au oprit nici în vremuri de război, nici pe front, să se oprească acum, cred că ar fi o mare greșeală. Bine, v-am spus, noi nu o să oprim, o să o facem și în casă, o să o facem cum o să putem, dar una este să o faci pentru credincioși, așa cum simțiți voi, exact cum simțiți voi la o liturghie, oriunde mergeți, unde oamenii nu obișnuiesc să se împărtășească și simțiți că numai preotul se împărtășește și atât, iese cu potirul, intră înapoi, se face liturghia, dar Hristos parcă e mâhnit că n-a fost dat credincioșilor, că nu și-a împlinit rostul și rânduiala lui pentru care a venit în lume să se dea oamenilor, să se jertfească pentru oameni, pentru păcătoși și desfrânați, ci a ajuns să fie doar un fel de premiu, un fel de premiu al... Iertați-mă, mă sună domnul părintele Ionuț Mavrichi. Sper, o să-l sun după, probabil că vrea să-mi spună ce se întâmplă și ce se va întâmpla. Nu pot să răspund acum. Dar cred că ar fi o mare greșeală. Except așa, chiar dacă noi zicem că totuși o vor continua preoții singuri pe unde vor putea să o facă, sau mănăstirile în taină, una este să se facă cu toți credincioșii și alta este să se facă de unii singuri, pentru că este mult mai dorită și iubită de Hristos această liturghie a tuturor împreună cu mulțimile, așa cum pretutindeni unde a fost înconjurat de mulțimi. Pretutindeni n-a fost niciodată, aproape rarisim, decât numai la cina de taină, moment în care Hristos a vorbit doar apostolilor, sau rare momente au fost când au vorbit doar apostolilor. Aproape toate cuvintele lui au fost puse întregii mulțimilor, tuturor. El n-a făcut-o și n-a creat-o, n-a adus o învățătură a elitelor, n-a făcut o credință a inițiaților, o împărtășanie profesională numai pentru preoți, pentru cei inițiați, pentru cei pricepuți, nu. El a vrut să se dăruiască celor mulțimilor, tuturor celor care aveau un bob de credință, care îl urmau pretutindeni, care îl căutau. Chiar dacă la început s-a dăruit doar celor 12, a cerut cumva ca aceasta să o facem oriunde vom vrea să-l pomenim. Oricând vom vrea să ne aducem aminte de el, oricând vom vrea să-l pomenim, să-i pomenim moartea și învierea sa, adică cea mai vie pomenire a morții și învierii sale este prin liturghie, și asta trebuie să o facem în fața oamenilor, nu o facem numai pentru noi înșine, o facem pentru noi înșine, o facem pentru toți, pentru tot poporul credincios, așa încât sper și nădăjduiesc ca rugăciunile voastre și ale multora să facă minunea aceasta, încât să fim lăsați să continuăm liturghia chiar și pentru 100, dar cu posibilitatea de a se împărtăși și alții după aceea. Altfel ar fi o durere pentru noi și ca neam. Acum, ce vreau să vă vorbesc, deși aproape că o jumătate de oră a trecut, ce vreau să vă vorbesc era o continuare a cuvintelor despre Iov, pe care le-am început în taberele de acum 2, 3, 4 ani de vară. V-aș citi începutul capitolului lui Iov, și despre care am vorbit deja în taberele de atunci, nu mai rețineți probabil, mulți dintre voi nu erați atunci acolo. Vi l-aș citi și mă opresc la versetul care cred că nu l-am lămurit atunci bine, din primul capitol, pentru că am vorbit foarte puțin. Știți cum ne oprim la fiecare verset, păi n-am terminat niciun capitol cât am stat în taberele acelea. Cartea lui Iov. Primul capitol, versetul 1 și celelalte. Era odată în ținutul Uz un om pe care îl chema Iov, și acest om era fără de prihană și drept, se temea de Dumnezeu și se ferea de ce este rău. Și i s-au născut 7 feciori și 3 fete, el avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de asini și mulțime mare de slugi. Și omul acesta era cel mai de seamă dintre toți răsăritenii, adică era la măsuri și putere de împărat și de rege. Feciorii lui se duceau unul la altul și făceau ospețe în casele lor fiecare la ziua lui și trimiteau să cheme pe surorile lor ca să mănânce, să bea cu ei. Și apoi, când isprăveau zilele petrecerii lor, Iov chema și sfințea pe feciorii săi și se scula dis de dimineață și aducea ardere de tot după numărul lor, al tuturor, căci Iov zicea, se poate ca feciorii mei să fi păcătuit și să fi cugetat un păcat cu păcat împotriva lui Dumnezeu și să fi cugetat cu păcat împotriva lui Dumnezeu, și așa făcea Iov mereu. Dar într-o zi îngerii lui Dumnezeu s-au înfățișat înaintea Domnului și Satan a venit și el printre ei. Atunci Domnul a zis către Satan, de unde vii? Iar Satan a răspuns Domnului și a zis, am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos. Și Domnul a zis către Satan, te-ai uitat la robul meu Iov? Că nu este nici unul ca el pe pământ, fără prihană și drept și temător de Dumnezeu și care se ferească de ce este rău? Dar Satan, și de aici aș vrea să aș vrea să vorbim despre versetul 9. Dar Satan a răspuns Domnului și a zis, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? N-ai făcut tu gard în jurul lui și în jurul casei lui și în jurul la tot ce este al lui în toate părțile și ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și numele lui și turmele lui au umplut pământul? Dar ia întinde mâna ta și atinge-te de tot ce este al lui. Să vedem dacă nu te va blestema în față. Am mai vorbit și în tabără despre versetele acestea, dar aș vrea totuși să insist asupra lor, mai cu seama asupra versetului 9, care zice, dar Satan a răspuns Domnului și a zis, oare degeaba se cheamă, se teme Iov de Dumnezeu? Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Aș prefera traducerea pe care, o altă traducere, pe care o preferă și Sfântul Ioan Gură de Aur, înțelesul pe care îl preferă și Sfântul Ioan Gură de Aur, dar Satan a răspuns Domnului și a zis, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Și Ioan Gură de Aur zice, oare degeaba cinstește Iov pe Dumnezeu? Nu se teme, ci cinstește. Cuvântul poate fi înțeles și așa, și așa. Dar cred că aici are înțeles mai degrabă cinstește, nu că se teme. Și îl citesc din nou după traducerea Sfântului Ioan Gură de Aur. Dar Satan a răspuns și a zis împotriva Domnului. Deci el zice așa, dar Satan a răspuns Domnului, avem noi traducerea. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur zice, dar Satana a răspuns și a zis împotriva Domnului. Răspunsul ca și cuvânt, mai cu seamă în traducerea lui ebraică veche, cuvântul acesta de a răspunde, în felul care e folosit acest cuvânt aici, are înțeles a răspunde împotrivă. Nu numai a răspunde. La noi răspunsul este neutru. A răspunde de bine, a răspunde de rău, nu știm. În acest context, a răspunde folosit aici are înțelesul a răspunde împotrivă. Și pe marginea acestui cuvânt, Sfântul Ioan Gură de Aur chiar are o întreagă teologie, aș zice. El zice, o nerușinare, a îndrăznit să răspundă împotriva lui Dumnezeu. Acesta o face nu numai demonul acela, ci toți oamenii răi. Zice, Ioan Gură de Aur spune că nu numai demonul acela a răspuns împotriva lui Dumnezeu, ci că acest obicei de a răspunde împotriva lui Dumnezeu este al tuturor oamenilor răi. Adică a noastră, în primul rând, pentru că cine poate dintre noi să zică că nu este om rău? Dacă este ne analizăm, să ne luăm la întrebări, suntem mai rău, mai mult rău decât buni. Oricât de multe îndreptățiri și explicații ne-am dat, mai mult este răul pe care îl facem și la care participăm și pe care îl îngăduim și pe care îl protejăm și pe care îl ocrotim decât binele. Cel puțin așa cred eu că dacă ne-am analizat corect și concret, toți am simțit asta. Că mai degrabă sunt rău decât bun. Sunt bun doar în condițiile în condiții speciale pe care mi le asigură Dumnezeu. Sunt bun doar înconjurat de oameni buni, sunt bun doar înconjurat de oameni buni, doar înconjurat de oameni care mă iubesc, doar înconjurat de situații care mă protejează, doar cumva ținut pe palme de Dumnezeu de dimineață până seara și de seara până dimineața. Dar dacă se clintește ceva din tot sistemul acesta, măcar un om din jurul meu și din apropierea mea să fie rău, devin rău. Nu evenimente, nu întâmplări, nu pandemii, nu devin rău și când zic rău, nu mă refer numai la mânie și nervozitate și eu știu și înjurături și noi când zicem rău, mă refer la tot ce înseamnă rău, de la frică până la, pentru că din frică se pot face niște grozăvii. Până la judecată, până la vorbire de rău, până la iubire de avuții, până la desfrânare, până la foarte multe. De fapt, noi suntem ca un post de radio în care dacă Dumnezeu ne ține numai la o anumită numai când mergi cu cursorul la 2,2, eu știu, la 99,8 se aude radio, dacă dai și în sus sau în jos, nu se mai aude acel radio. Adică Noi avem o marjă de unde pe care ne putem prinde bunătatea noastră foarte mică. Și Dumnezeu a dat pentru mulți și ne-a ținut cu mare dragoste pe acea, în acel fin areal în care să putem da ce avem mai bun în noi, să putem face. Și cu toate acestea, și așa suntem răi, și așa suntem invidioși, și așa suntem, intrăm în obișnuință obraznică, și așa ni se pare că ni se cuvine, și așa suntem răi. Până și în arealul ăla micuț în care ne-a ținut Dumnezeu, dar în sus sau în jos, s-a terminat cu bunătatea noastră. Deci, măcar din perspectiva aceasta, nimeni nu poate să spună că este bun. Este bun în condițiile acestea speciale, rarisime, unice, pe care El de multe ori și le-a ales. De multe ori ceea ce am ales noi chiar ne-a provocat rău, mai mult decât bine. Ceea ce ne-a îngăduit Dumnezeu și a rânduit El a fost mai bine de multe ori decât ceea ce am ales noi. Asta e altceva. Dar noi mai degrabă suntem răi. Și citesc încă o dată ce a zis Sfântul Ioan Gură de Aur. O nerușinare! A îndrăznit să răspundă diavolul împotriva lui Dumnezeu. Aceasta o face nu numai acest demon, ci toți oamenii răi. Ceea ce mi se pare interesant la ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur este că e una dintre de a răspunde împotriva, e una dintre modurile de a recunoaște demonul, de a recunoaște lucrarea demonului în noi. Și la asta am vrut să ajung. La faptul că aproape toată viața noastră este o stare de împotrivire. A sta împotrivă. Diavolul, de fapt, unul dintre numele lui este a sta împotrivă. A dușmăni. Nu numai de a dezbina. De fapt, a dezbina în sine numele lui, care este dezbinătorul, a dezbina în sine înseamnă ca să dezbini trebuie să stai împotrivă, trebuie să crapi, trebuie să sfărâmi, trebuie să tai ca să dezbini, trebuie să rupi, nu? De la orice, de la piatră până la o mulțime, de la un om până la trebuie să rupi, trebuie să tai, e ceva care stă împotrivă, e ceva care taie, care roade, care spintecă. Un nume al diavolului este a sta împotrivă. Dacă stăm să ne uităm în toată Scriptura, unul dintre modurile de a fi al lui Dumnezeu este că nu stă împotrivă. Incredibil, dacă ați fost foarte atenți și dacă citiți atenți, cu atenție Scriptura, mai ales în Noul Testament, dar și a Vechiului Testament, o să vedeți că unul dintre modurile de a fi al lui Dumnezeu este să nu stea împotrivă. Nu stă împotrivă Dumnezeu nici... Dă o lege în rai, dă o rânduială, ne îndeamnă spre ceva, dar nu stă împotrivă să alegi rău dacă tu ai vrut să alegi rău în rai. Nu stă împotrivă. Dacă omul a vrut să aleagă răul, n-a stat împotrivă. N-a stat împotrivă omului când a vrut să ucidă. A vrut să ucidă, prima ucidere a lui, l-a sfătuit spre bine, l-a chemat spre bine, l-a îndemnat să nu facă rău, dar n-a stat împotrivă. Dacă ați putea înțelege lucrul acesta, că Dumnezeu nu stă împotrivă. Noi îl confundăm pe Dumnezeu de multe ori cu acest chip al diavolului și ni se pare, mai ales mergând, plecând, poate pentru cei mai pricepuți în teologie și în studiul Scripturii, știind cuvântul că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, dar să știți că aici cuvântul are mai mult înțeles că de static, nu că nu are înțeles de acțiune, ci că ne lovim de Dumnezeu. Cei mândri se lovesc de Dumnezeu. El are înțelesul de stâncă de care ne lovim. Ca și cum el e pe calea lui, pe drumul lui și noi dăm peste el. De fapt, așa este. Mândria are ceva din dorința îngerului căzut de a fi ca Dumnezeu, de a fi în locul lui Dumnezeu, de a-L înlocui pe Dumnezeu. Mândria, de fapt, sub toate chipurile ei, este o altă formă de a-L înlocui pe Dumnezeu, de a ne face pe noi Dumnezei. Asta e, de fapt, mândria. Asta e păcatul fundamental al mândriei. Sub toate chipurile ei. Iar noi, când ne mândrim, vrem să-i luăm locul. Ne lovim de el. Numai că n-ai cum tu să iei locul lui Dumnezeu. N-ai cum. Te lovești de el. Nu stă Dumnezeu împotrivă. Așa înțelegem noi, că traducerea nu putem face altfel. Așa înțelegem noi, dar de fapt nici măcar aici Dumnezeu nu stă împotriva, ci te lovești de El. Puneți-vă așa în minte, e ca și cum pe o linie de tren trece un tren neîntrerupt. Adică este un tren care nu se mai sfârșește, trece neîntrerupt. Și tu de pe o altă linie vrei să intri pe linia acelui tren, care de fapt continuu trece, continuu, nu se mai sfârșesc vagoanele. Te vei lovi de acel tren. Este locul lui Dumnezeu. N-ai cum să iei locul lui Dumnezeu. Te lovești de El vrând nevrând. Asta înseamnă celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, cum traducem noi. Dar înțeles așa ar trebui să gândim. Când ne lovim de Dumnezeu, vrem să-i luăm locul. Vrem să-L uzurpăm pe Dumnezeu când ne mândrim. Când ne socotim noi vrednici, când ne socotim noi importanți, când ne socotim noi valoroși, când socotim că avem noi ceva, că suntem noi ceva, pentru că nu avem nimic, de fapt. Că toate sunt de la Dumnezeu. Suntem întru totul și de la tot, de la început până la sfârșit, în mâna lui Dumnezeu și de la Dumnezeu. Nimic nu avem de la noi. Nimic. Și râvnea de a face ceva îngăduită Dumnezeu. Și voia și hotărârea de a vrea sau dorința de a vrea e pregătită și de Dumnezeu sau îngăduită Dumnezeu, lăsată în firea noastră prin moștenirea pe care Dumnezeu a îngăduit să o avem. Aproape că nimic nu putem spune că e de la noi, care obârșii, de fapt nimic nu are obârșii noi înșine, pur și simplu noi înșine, numai noi înșine, nimic. Și atunci, în sine, orice tip de mândrie e o uzurpare a lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu nu stă împotrivă. Nu stă împotrivă, nici măcar în înțelesul acesta Dumnezeu celor mândrile stă împotrivă. Luați Scriptura de la un cap la altul și o să vedeți că Dumnezeu nu stă împotrivă. E unul dintre chipurile lui Dumnezeu pe care noi nu le recunoaștem. Noi îl recunoaștem pe Dumnezeu, aproape că l-am identificat pe Dumnezeu cu tot felul de regi și împărați care sunt ofensivi, care lovesc, care ies cu arma și pavăza, care se oștesc împotriva altor armate, împotriva altor imperii. Îl confundăm pe Dumnezeu cu acest tip de împărat. Dar Dumnezeu ne-a spus, în împărăția celor nu este așa. Aici, în împărăția voastră omenească, parafrazez, aici, în împărăția voastră omenească, cel mai mare dintre voi vă stăpânește pe voi, vă ia bir și voi îl cinstiți și îl lăudați și el vă stăpânește și este asupra voastră și are puterea asupra vieților voastre. Asta mi-a spus Mântuitorul, parafrazez. Dar acolo, în împărăția lui Dumnezeu, este altfel, zice Dumnezeu. Acolo nu este așa, ci cel ce vrea să fie mai mare este tuturor slugă, auziți? Și credeți că nu se referă la Dumnezeu? Credeți că nu, în primul rând, Dumnezeu le este tuturor slugă în înțelesul că le are pe toate în mână și lucrează totul în toți? Și că este acea piramidă cu vârful întors pe care a imaginat-o Sfântul Sofronie Saharov de la Essex, care spunea că noi ne închipuim împărăția cerească ca o piramidă, așa cum sunt toate împărățiile omenești, toate orânduirile omenești, totul ce este în lume este ca o piramidă. Baza de jos este plebe, sunt oamenii obișnuiți, sunt oamenii cei mai sărmani. Urcând în sus, treci prin clasele tot mai importante din mijloc și urcând până la cei mai de sus, la cei mai bogați, la cei mai importanți, la cei mai influenți și ajungând în vârf la rege. Ei, Părintele Sfântul Sofronie Saharov spune, în împărăția lui Dumnezeu este invers. Dumnezeu este jos, cu vârful în jos. Este o piramidă cu vârful în jos. Dumnezeu este jos și susține toată piramida pe El. El o ține. Nu pe bază stă totul, ci pe El. El ține toată în ființă. El este atoțitorul, nu numai în ființă, ci se îngrijește toate, de la ultimul fir de păr pe care îl avem. Și nu numai că se îngrijește, că noi zicem, cum se îngrijește dacă suferă oamenii? El este de 100 de ori, în primul rând, cel care suferă la orice suferință și orice libertate prost aleasă a omului, orice, necaz și ispită care vine peste om de la cele patru stihii, de la aer, apă, foc și pământ, care nu se mai supun omului, și care odată cu căderea omului s-au dezlănțuit și s-au sălbăticit. Și Dumnezeu a îngăduit asta, ca să-l înconjoară pe om din toate părțile cu grijă și cu spaima, ca omul măcar așa să-și câștige sufletul și să se întoarcă la Dumnezeu. Dar în primul rând, în fața acestor stihii care îl lovesc pe om sau care îi pun în pericol viața, sau în primul rând Dumnezeu suferă. De 100 de ori mai mult Dumnezeu suferă decât suferă cel care suferă. Dacă ați putea crede lucrul acesta și nu l-ați vedea pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu care stă în vârful piramidei și pe tron și stăpânește și trimite fulgere ca Zeus într-o parte și într-alta, să știți că este cu totul și cu altul chipul pe care Mântuitorul îl descoperă despre Dumnezeu și care este El până la urmă, dar și nu îl descoperă despre Dumnezeu. Cu totul și cu totul altfel. Nu este numai atoțitor, ci atot compătimitor și atot purtător a toată suferința și a toată durerea. Nu e o glumă că Dumnezeu a purtat, iată, mielul lui Dumnezeu cel ce poartă păcatele lumii. Când zicem păcate, nu zicem numai niște chestii obiectuale, separate de om, ca niște jigniri aduse lui Dumnezeu pe care le putem separa de om, și care le duce Hristos în spate pentru Tatăl și cumva îi curăță obrazul jignit de păcatele noastre. Sau face efortul acesta sisific, duce aceste poveri îngrozitoare în spate și se odihnește, eu știu, maestatea jignită a Tatălui. Pentru că Fiul a luat aceste păcate care erau pentru Tatăl o jignire, le-a purtat în spatele Său, le-a spălat cu sângele Său, le-a curățit și acestea erau separate de om, deja nu aveau nicio legătură cu om. Nu, iată, mielul lui Dumnezeu celor ce ridică păcatele lumii, este că o mulțime nenumărată de oameni sunt uniți cu păcatele, ne ridică și pe noi. Ne înțelege și pe noi, pe umerii lui Hristos stăm noi, nu stau păcatele. Ridică păcatele lumii, adică le curăță, adică le spală cu sângele Său, adică le poartă pe umerii Săi. E ca și cum ai avea o povară grea pe care tu o târâși după tine și o ia El și o poartă pe umerii Săi, numai că odată cu povară te poartă și pe tine, că noi suntem uniți cu păcatul. Păcatul s-a strecurat până în cele mai fine cute ale sufletului nostru. Ne-am unit cu păcatul, ne-am identificat cu el, ne simțim în păcat ca și cum ar fi firea noastră. Nici nu ne putem imagina altfel. Nici în împărăție nu ne putem imagina fără anumite porniri năvalnice ale firii, fără anumite instincte dezlănțuite, fără anumit fel de a vedea lucrurile, lumea, fără anumite plăceri de care ne-am obișnuit. Ori asta înseamnă că suntem uniți cu păcatul. Orică Hristos ridică tot păcatul lumii odată cu noi, ne poartă pe umerii Săi. La nivelul acesta, aș putea zice, este vorba de că este altfel în Împărăția lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu numai că ne ține pe toți în ființă, numai că este atuțitorul, că ne cunoaște și ultimul fir de păr pe care îl avem și de ce avem noi trebuință dinainte de a zice. Deci nu este numai o cunoaștere de plină, ci este o cunoaștere iubitoare, o cunoaștere de purtare în brațe, pe umeri a omului și nu a unui om curat și pur și desăvârșit, ci a unui miel beteag și a unei oi care a fugit, răzvrătită ca o bisisică, de care vorbea Marin Preda în Moromeții, ca o bisisică rea care te face numai să ai coșmaruri și deliruri, cum îl făcea pe Nicolae Moromete să aibă... numai și în delir striga după bisisica, așa îl chinuie pe om păcatul și așa îl chinuie pe Dumnezeu păcatul omului, dar Dumnezeu îl ia asupra lui. Asta a fost înțelesul strigătelor Mântuitorului în grădina Ghețimanii, când a ridicat păcatele lumii, când a băut paharul păcatului lumii până la fund. Asta a fost durerea și strigătul și rugăciunea cu strigăt pentru noi. Nu pot să nu plâng când mi-aduc aminte și când mă gândesc bine la strigătele, cum zicea mai târziu și Petru și mi se pare și Pavel, se referea la rugăciunea din grădina Ghețimanii, că noi am, de faptul că ei au văzut rugăciunea cu strigăta lui Hristos rugăciunea cu strigăt al lui Hristos din grădina Ghețimani, cu strigăt, strigătul cu care Hristos, când a strigat Hristos, singurele momente când striga Hristos la propriu, puternic, era când striga și îi certa pe demoni. Hristos i-a certat pe demoni. Se spune în mai multe cazuri că au adus la el un demonizat și Hristos îl certa pe demon, striga la demon, ca să-l lepede pe copil, să-l lase pe copil. Ei, eu cred că strigătele din grădina Ghețimanii al Mântuitorului, strigăte cum n-au mai văzut apostolii, strigăte ale durerii și ale rugăciunii, cum n-au mai văzut și nici până atunci, nici după aceea apostolii, și nici noi nu vom vedea vreodată și nu vom auzi acele strigăte și acea sudoare care s-a transformat în picuri de sânge, erau împotriva demonului care ne muncește pe noi, care ne-a luat pe noi în robie, care ne ține pe noi în captivitate. Asta e durerea și suferința lui Hristos pentru noi. Cu durerea asta poartă El crucea, adică pe noi și păcatele noastre, pe omenii săi. Nu cu nonșalanță, nu cu indiferență, nu nepăsător și rece ca un titan care are oricum puterea să ducă cerul pe umeri și orice. Nu. Nu ca un Hercule oarecare care i s-a dat puterea să poarte cerul pe umeri sau nu știu ce titan. Nu. Ci durerea lui Hristos nu este neputința de a purta, ci este durerea pentru noi. Este o durere înfricoșătoare. Pe care, exact cum un tată sau o mamă are o durere însutit, înmit mai mare pentru anumite prostii și obișnuințe greșite ale unui copil pe care al lui, pe care l-a iubit și pe care a vrut să-l educe cum se cuvine și în care a investit toată viața sa, durerea sa pentru greșelile acelui copil și pentru chipul său pervertit, duhovnicește, sufletește, sunt însutit mai mari decât pentru un copil care nu prea își dă seama ce pierde prin faptul că trăiește din minciuni, că fură, că viclenește, că se droghează. Habar n-are ce pierde, nu înțelege de la ce este lepădat, de la ce este dat la o parte. Și durerea mamei și a tatălui sunt însutit mai mari. Cu cât conștiința, cu cât te-ai ostenit mai mult pentru acel om, cum sunt părinții, cu cât ai pus inimă, suflet, durerea ta este mai mare. Dar mai mult de atât, cu cât conștiința este mai vie, cu cât iubirea este mai mare pentru un om, cu atât suferința este mai mare când îl vezi în neputință, în durere. Și îndrăgostiți ajung să zică, dă-i să iau eu durerea lui, să port eu suferința lui, a celuilalt pe care îl iubesc. Cu atât mai mult Dumnezeu, care a cărui conștiință este, nu are asemănare, a cărui cunoaștere a omului, a cărui iubire a o față de om, a cărui investiție în om este infinită, nu se compară cu investițiile noastre, este plină. Cu atât mai mult suferința și durerea lui Dumnezeu este infinită ca durere. De aceea Pascal ajunsese să zică că Dumnezeu este răstignit, este în agonie până la sfârșitul lumii. Adică e ca o agonie această purtare a durerii tuturor, a fiecăruia în parte. Dar eu zic că numai agonia noastră, numai păcatele care ne stăpânesc pe fiecare în parte și produce o agonie de plină lui Hristos. Nu trebuie să fie miliarde. Durerea lui pentru unul dintre noi este agonică. Este iubirea cel mai mare îndrăgostit pentru iubitul care sau iubita care habar n-are, dar se scufundă în moarte și în dispariție și chipul frumos după care era zidit acel om, acea iubită, se pierde definitiv, se scufundă în acel sulfuric. Durerea iubitului este infinită. Durerea iubirii lui Hristos pentru noi, pentru fiecare, este agonică și deplină. Dar pentru toți, cine poate să gândească asta? Cine poate să gândească? În momentul în care ne vom întâlni cu Hristos, vom înțelege lucrul acesta, ne vom lămuri cât ne-a iubit și cât ce a purtat pentru noi și cât a Și de câte ori s-a pus în locul nostru și s-a dat pentru noi, în fața diavolului, în fața răului, s-a vândut, s-a făcut gaș pentru noi. Această iubire a lui Dumnezeu descoperită la sfârșitul veacurilor, pe care atunci cu ochii larg deschiși o vom vedea, nu are comparație ca durere pentru noi, în sensul că de aceea se spune acolo că și vor plânge toate neamurile pământului când vor veni în fața lui Hristos. Pentru că n-ai cum să nu plângi în fața unui iubit pe care l-ai neglijat, pe care l-ai disprețuit, a cărui frumusețe este fără seamăn, în care ai vrut să câștigi tot felul de iubiți falși și de forme false de satisfacție în lume, care sunt atât de urâte, atât de palide, atât de departe de frumusețea lui Dumnezeu, ca niște lămpi aproape stinse, de-abia pâlpâie în fața soarelui. Când vei vedea diferența, dar e atât de târziu, numai și numai durerea timpului pierdut. Aceasta am simțit-o la mormântul părintelui Arsenie și aveam 20 de ani. Cea mai mare durere pe care am simțit-o acolo și cuvântul singur care l-auzeam era: unde ai pierdut atâta timp? Aveam 20 de ani. Dar am simțit această pierdere de timp atât de dureroasă, pentru că frumusețea care mi se descoperea, iubirea de care eram cuprins din toate părțile, bunătatea fără umbra lui Dumnezeu care se revărsa asupra mea, fără reproș, dragostea aceea fără seamăn care mă înconjura și îmi ridica sufletul, cred că și trupul, din toate părțile, era atât de frumoasă, era atât de înaltă, încât orice moment trăit până atunci, fără să fi simțit acel lucru, fără să-l fi simțit apropierea lui Dumnezeu, era vreme pierdută, era timp infinit de valoros pe care tu l-ai pierdut, umblând pe căi răzlețe, făcând ce vreiai, ce nu vreiai, trăind prostii, ascultând versuri străine de cântecul nemuririi. Versuri străine de cântecul nemuririi. Ascultând nefârtatul în loc să ascult de fratele tău, de iubitul tău, de cel care îți purta inima pe palme, de cel care te lasă să-i bei sângele, de cel care te lasă să-i mănânci trupul, de cel care, în timp ce tu îi smulgi inima din piept, el te întreabă ca o mamă dacă te împiedici, te-a durut. Asta face Dumnezeu, asta am simțit acolo. Tot ce făcusem eu în anii aceia era ca și cum aș fi smuls inima din piept lui Dumnezeu cu răutatea, cu vociferările mele, cu cinismul meu față de el, cu acuzele, cu îndreptățirea mea. Îi scosesem inima din piept în mâini și o strângeam și o frângeam. Și în starea aceasta am auzit parcă din partea inimii întrebarea: te doare? Să știți că din perspectiva aceasta am simțit totdeauna convertirea lui Pavel, când Dumnezeu a zis: ușor ți ești să dai cu piciorul începuse, când Pavel s-a convertit pe drumul Damascului. Noi privim așa destul de... nu înțelegem acest cuvânt. Eu l-am înțeles din perspectiva mea, pentru că trăisem ceva cât de cât asemănător, cât de cât la un nivel minor, dar cât de cât asemănător. Și prima întrebare, printre primele întrebări pe care le pune Dumnezeu, este: ușor îți este să dai cu cerul începușe? Ca și cum l-am întrebat: te doare, Pavele? Te doare, Pavele? Asta e o durere. Pavel, care frângea sufletul lui Dumnezeu, care frângea inima și o tăia în bucăți, care îl căuta ca un mort să-l dovedească, care distrugea comunitățile creștine, a auzit de la Dumnezeu întrebarea: te doare, Pavele? Asta am auzit și eu și asta m-a frânt, pur și simplu. Iubirea lui Dumnezeu, care îți frânge inima, dar ți-o frânge ca să ți-o redea nouă și curată, cum a vrut-o El. Nu ți-o frânge ca să ți-o dezbine, ca să ți-o împartă. Multe aș vrea să vă zic despre acest început, dar o să vorbim, dacă ajută Dumnezeu, cred că și luni. Cred că luni o să vorbim despre Iov. Dacă ne ajută Dumnezeu și mai suntem și nu suntem bolnavi. O să vorbesc despre Iov și o să continui cu acest chip al lui Dumnezeu care nu răspunde împotrivă. Și m-aș bucura să-L descoperiți tot mai mult pe acest Dumnezeu și care vă va lămuri viața. Pentru că acum îl acuzăm pe Dumnezeu că nu a intervenit în momentul potrivit, că n-a făcut, că nu l-a pus la punct pe ăla, că nu l-a pus la punct pe celălalt, că ni se pare că Dumnezeu nu stă împotrivă, biruința Lui este altfel. Nu stați împotriva răului, nu vă împotriviți răului, zice Dumnezeu. Biruiește răul cu binele, zice Dumnezeu. Și alte locuri nenumărate care vorbesc despre această poziție lui Dumnezeu altfel. Dar aș vrea luni să vă descoper în faptele vieții Mântuitorului, în modul în care era. Aș vrea să o vedeți viu, clar și apoi să încercați să fiți și voi. Este foarte tentant să nu fiți așa, este foarte tentant să nu-L vedeți așa, dar așa a fost El. Este singura cale de ieșire spre viață. Nu este alta. Orice răspuns împotrivă duce spre stăpânitorul răului, spre diavol. Cred asta, știu asta, am văzut asta, dar rămâne să fiți convinși și voi. Sper să reușesc măcar în parte să vă conving. Nu neapărat prin faptele mele, că nu dovedesc asta, dar măcar prin ceea ce am înțeles, măcar la măsura inimii, la măsura minții și pe care aș vrea vreodată să-l aduc și la măsura faptelor. Acum aș vrea să mă uit dacă a spus întrebări. Aveți aici, da. Este cineva care întreabă, părinte, care să fie nădejdea noastră dacă se vor opri liturghiile, dacă nu vom avea posibilitatea să ne împărtășim, să ne spovedim? Păi, pur și simplu, nădejdea noastră va fi că Dumnezeu nu va lăsa mult timp lucrul acesta, că va găsi căi să ne împărtășim și să ne dezlegăm de păcate. Și dacă alții au purtat povara an la rând în închisori și erau episcopi și erau preoți, oameni care erau dedicați liturghiei și au trebuit să stea zeci de ani în închisori în Rusia și în România și în alte locuri fără să facă o dată liturghia sau pentru o singură dată, cine știe în ce minunată zi de Paști, noapte de Paști, cu alcool obținut, cine știe cum, alcool sanitar sau, nu cred că alcool sanitar, foloseau un fel de vin pe care îl obțineau, ori mituindu-i pe niște temniceri, ori, și cu cine știe în ce chip, ce fel de pâine, și făceau așa împărtășanie și se împărtășau, prețuiau enorm acea împărtășanie, pentru că poate că această despărțire vremelnică, dacă va fi, este îngăduită Dumnezeu ca să prețuim altfel Sfintele Taine, pentru că poate că ne-am obișnuit prea mult, că oricum și în orice condiții noi suntem cumva îndreptățiți să fim alături de ele, să ne împărtășim. Nu e bine că ne-am împărtășit, dar cred că ne putem folosi în a prețui mai mult pe Hristos, a-L iubi mai mult. De fapt, foarte mult dintre cei care nu mai reușesc să împărtășească o vreme, și care după aceea simt cum se ridică în ei toate patimile și pornirile și ereditare și ale lor crescute personal, care până atunci erau ținute în frâu de Sfântele Taine, după ce nu se împărtășesc o vreme și văd cum se ridică în inima lor toate pornirile și răutățile acelea, își dau seama ce valoroasă e împărtășania, ce departe i-a ținut de acest om străin din adâncul lor, care e pândește omul cel vechi, care n-a murit, este legat de Hristos, exact ca și balaurul din vechime, șarpele din vechime legat de Hristos, așa este și noi, un fel de parte rea întunecată a chipului din noi, și ereditar și lucrată de noi, ca un fel de șarpe personal, un fel de fiu al șarpelui din adâncuri, un fel de amestec între un fel de fiu șarpe și om, între fii făcut cu șarpele din adâncuri a neamului nostru și a nostru personal și care ajunge să ne devoreze, să ne fie, ajunge să facă paricid, să-și ucidă părinții. Fiul nostru făcut cu diavolul ne ucide pe noi. Chipul nostru ne autodistruge. Ne autodistrugem prin ceea ce am zidit noi și am construit noi. fiii noștri nelegitimi făcuți cu diavolul ne ucid. Și acești fii sunt legați în adâncuri, în adâncurile inconștientului, subconștientului nostru de Dumnezeu, prin sfintele taine, prin spovedanie și împărtășanie, nu vor muri niciodată total. Cu ei ne vom întâlni la a doua venire și atunci vor pieri. Dar până atunci trebuie să te ține legați și nimeni nu-i poate ține legați decât Hristos. Prin sfintele taine nu putem noi să-i ținem cu voia noastră, nici prin educație, nici prin cine știe ce tehnici, ci numai Dumnezeu îi poate ține legați, pentru că sunt semizei, sunt demoni, amestecuri, un fel de opuși ai lui Hristos, un fel de antihriști, un amestec între om și Duh, un alt chip, opusul complet al lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu omul, omul diavol. Aș zice, sunt aceste chipuri lăuntrice care au crescut în noi și pe care noi de multe ori le identificăm cu noi înșine. Nu suntem noi. Aceia sunt urmele păcatelor noastre și ale neamului nostru, care au devenit aproape ca niște ființe vii și ne terorizează și care își caută sorți de izbândă în viața noastră, care vor să ia chipul în viața noastră. Așa încât poate că dacă se va întâmpla, deși eu cred că Dumnezeu va îngădui să găsim căi de a vă apropia de Sfintele Taine, chiar dacă numai la 3 săptămâni, chiar dacă numai de înviere, dar oricum va îngădui. Cred că dacă va fi această perioadă, care va fi scurtă, Dumnezeu a îngăduit-o aceasta și ca să prețuim mai mult și să iubim și mai mult și să nu mai ne lepădăm niciodată, să nu mai facem niciodată fapte care ne-ar putea opri de la Sfintele Taine, să nu mai tratăm cu nepăsare Sfintele Taine al Hristos, să nu mai fim nepăsători de sângele și trupul Lui, prin nepăsarea de a ne prezenta sau nu la liturghie, de a fi sau nu fi, de a ne împărtăși sau nu ne împărtăși, a deveni aproape egal dacă facem sau nu facem asta, să nu fie asta niciodată. Cred că asta poate fi una dintre soluții, dar în același timp cred că nu ne va lăsa Dumnezeu și nu va îngădui să nu se împărtășească cu oamenii. Mai devreme sau mai târziu se va termina această perioadă. Altcineva întreabă: Părinte, la noi, la biserică, de când sunt în parohie, liturghiile din timpul săptămânii și de sâmbătă le fac doar cu cântărețul. E un preot dintre noi, Părintele Adrian Bejan. Doar cu cântărețul, indiferent de situație. Se poate oare ca mâine să continue așa doar cu cântărețul? Frate, îmi pare rău că ți-am spus numele. Sau să ies afară dacă sunt doar doi. În același timp, mai vine un preot să spovedească câte un om în biserică, undeva în spate, într-o cămăruță. Restul stau afară și așteaptă la rând. Părinte Adrian, nu știu, părinte, ce să zic acum. Dacă ieși numai tu cu cântărețul, cred că, deși nu am eu ce să spun, dacă legea și rânduiala așa s-a spus că liturghiile se fac afară, nu pot să zic eu mai presus de sfaturile ierarhilor, nu, pentru că eu zic că să-i sun. Să-l sun pe unul dintre ei, pe preasfințitul Benedict, dacă vrei, și el răspunde, în general, și la ora asta, dacă îl sun, și întreabă-l. Și dacă ai binecuvântarea lui, eu cred că o să ai odihnă. Dar, în principiu, dacă nu îndrăznești să sun, sau mai bine să faci afară, dacă așa e rânduiala, a binevoit Dumnezeu ca tot cerul patriei să fie îngăduit ca un fel de cupolă de biserică și toată lumea să devină o biserică prin ieșirea noastră afară la liturghie. Așa trebuie să fie, așa vom face. Și asta un alt înțeles a ieșirii noastre afară. Poate că aștepta și natura, sau poate că ea e mai evlavioasă și mai cinstitoare de Hristos și altfel se roagă și păsările și ciorile și copacii și se supun și freamătă în firea lor în prezența lui Hristos decât noi. Poate că și asta e un înțeles. Altcineva: Doamne ajută, cum să înțelegem prima parte a capitolului 3 din Ecleziastul? Mai ales vremea este să ucizi și vremea este să vindeci. Mulțumesc. Bine, toate sunt legate de Vechiul Testament. Înțelepciunea e legată de Vechiul Testament. Uciderea nu însemna neapărat om. Însemna și jertfele, însemna și animalele din curte sau ce trebuia să faci, însemna și războiul, da, însemna și războiul și aproape că nu au fost generații care să nu treacă prin războaie și războaiele de cele mai multe au fost de apărare. Deci, vor veni vremuri și pot să vină vremuri și au fost vremuri în care a trebuit mult dintre noi să pună mâna pe arme și să-și apere pe cei din spatele lor. A fost vreme să ucizi, a fost vreme să ucizi. Dar este și vreme să vindeci, este vreme să ierți, este vreme să îngădui, este vreme să uiți greșelile care s-au făcut, să ierți pe cei care au greșit. Eu cred că la asta se referă. Părintele, vecernile se vor mai ține sâmbătă și duminică, iertați-mă, nu. Pentru că ar trebui să țină afară și foarte complicat și foarte greu. De-abia ții pe oameni așa în la liturghii. De-abia. Și ar fi foarte, foarte, și la liturghii stăm cu ochii în patru, pentru că tot timpul suntem urmăriți, tot timpul. Oricând DSP-ul poate să vină să spună stați prea apropiat, cei din cor stau prea un lângă altul și să suspende pur și simplu orice slujbă în biserica aceea, așa încât decât să ispitim și să facă fiecare personal acasă, dacă crede și simte și are nevoie, aveți pravila, mica pravila, aveți eu știu, micul ceaslov sau ceaslovul, faceți din el vecernia și utrenia, nu o să facem, o să lăsăm așa în nivelul acesta. Altcineva, iertați-mă că vă las mesajul înainte de cateheză, nu știam dacă folosești și altor oameni sau e prea personală întrebarea. La noi în localitate au venit oameni din Italia și părinții mi-au recomandat să nu merg la spovedanie și nici la biserică de teamă că vor veni rude ale acelor oameni care au venit ca să poată lua. Să dau mai departe și să fie problemă cu autoritățile. Pe mine mă tulbură acest lucru, sunt împărțită între nevoia de sfintele taine, cât timp vor mai fi permise și spiritul civic. Și nici nu vreau să fie un subiect de tulburare și de ceartă în familie. Cum să procedez? Da, e foarte greu. Puh, ce greu! Îmi pare rău de faptul că acești oameni veniți din Italia, din Spania, nu prea sunt cuminți, nu prea sunt atenți unii dintre ei și cred că mulți sunt cuminți și cunosc locul lor. Dar unii dintre ei, specific nouă românilor, dar numai aici să știți că e specific. În general, românii se supun în străinătate. Dar că sunt în țară, capătă parcă altă îndrăzneală, se simt la locul lor, în casa lor și devin nepăsători, neascultători, tulbură ordinea, nu se supun ordinii. Și mulți dintre ei nu vor să se supună unor rânduieli la care s-ar fi supus probabil în străinătate dacă ar fi fost. Îmi pare rău că sunt asemenea oameni, dar eu cred că poți vorbi cu părintele, poți vorbi la telefon și poți să-i spui situația asta, poți să-i spui frica asta. Poate părintele, de dragul părinților tăi, o să te cheme la el acasă, o să te cheme în alte condiții, o să te cheme în alt loc decât spovediarul acela unde crezi tu că au intrat și acei oameni. Poate o să te lămurească că n-au venit acei oameni, poate că ți se pare, poate că nu știi. Eu zic să vorbești cu el și să încerci să mergi totuși să te spovedești. Dacă e nevoie, stai și la 2 metri, îngenunchează doar, vorbești, dar să și doar ți se pune patrafilul pe cap și gata. Adică se găsesc soluții, cumva se poate face ceva. Eu zic să nu renunți la Sfintele Taine pentru asemenea frici. Totuși, până la urmă, alege între viață și Dumnezeu, până la urmă și viață, chiar așa, între viață și Dumnezeu. Poate să fie, dacă ei să alege între viață și Dumnezeu, ar trebui să avem puterea să alegem pe Dumnezeu. Nu li se cere chiar așa. Avem atâtea mijloace de precauție, dar eu zic să alegi pe Dumnezeu. Și nu cred că te vei îmbolnăvi, nu cred. Doamne ajută, Părinte, oare nu ar putea fi o soluție prezența la liturghia până la Paști, poate și după aceea, atâta timp cât durează această situație, pe baza unui fel de programare, mă refer la mai ales la liturghiile din duminică și de bună vestire. Ba da, dar cum să facem această programare? E foarte greu. Alții vin foarte repede și ocupă toate locurile și au cinste lor că sunt foarte, foarte serioși și își doresc să participe la liturghie. Alții sunt necăjiți că au copii și că ei nu pot, dar nici nu s-ar putea cu copiii sau că au probleme în familie și nu pot să vină așa de repede. Nu s-ar putea cu copiii. Copiii nu stau atenți la, nu stau cu minți, nu poți să-i ții ca pe oamenii mari să stea în bulinele acelea. Se primă de la unul la altul, e foarte complicat. Alții vor zice că ei au întâietate că sunt studenți, alții vor zice că ei au întâietate că sunt profesori universitari, alții vor zice că ei au întâietate pentru că sunt mai bătrâni, mai bolnavi și mai necăjiți, alții vor zice că ei au întâietate, că ei se pot împărtăși, alții vor zice sunt, deci dacă vom încerca să punem niște reguli, eu cred că începe o nebunie, o îndreptățire, o împotrivire din toate părțile, așa încât lăsăm la mila lui Dumnezeu. Aș putea zice, dar cine, cum putem să ne împărțim? Cei care ați fost miercuri, veți merge miercuri la liturghie sau duminica aceasta la liturghie, să nu mai vină miercuri, să vină alții și să vină doar la sfârșit, la împărtășanie. S-ar putea. Am putea face o listă cu cei care vor veni duminică la liturghie și să avem după aceea o listă clară cu cei care se vor înscrie pentru liturghia cealaltă și care să nu fie dintre aceștia. Uite, asta e o idee. Dacă vreți, putem să-i notăm pe cei care sunt duminică aceasta la liturghie și să nu mai vină la următoarea liturghie mare, adică cea de miercuri, la Bunavestire, și să vină alții 100 care să se înscrie, să se facă ca la spovedanie înscrieri pe foarte clare și să se știe cine vine. Numai că în același timp, dacă vine cineva în plus dintr-o dată și mai repede, cum să-i zici tu n-ai voie? Foarte greu. Mai gândiți-vă, până mâine seară mai putem să ne gândim la posibilitatea aceasta. Oare asta nu ar putea fi o soluție să putem ajunge cu toții la liturghie pe rând? Sigur, cum a zis, ar trebui să nu vină cei bolnavi. Da, nu ar trebui să vină cei bolnavi, nu ar trebui să vină cei care nu se pot împărtăși, pentru că e păcat că sunt oameni care vor să se împărtășească și nu pot și care sunt pregătiți pentru asta. Cred că să ne gândim. Aștept până mâine și pe e-mail și pe eu știu și pe număr de telefon, pe mesaj și pe WhatsApp idei. Părinte, eu cred că și dacă se vor opri liturghiile, tot nu ne va lăsa Dumnezeu. Îmi amintesc de relatarea dumneavoastră despre un om căruia Sfântul Serafin de Sarov i-a spus că Dumnezeu îl împărtășește tainic pe cel ce vrea, pe cel ce vrea, dar nu poate sau nu este lăsat. E bine, da, e adevărat, e adevărat, e adevărat. Că dacă va opri, în primul rând, cred că Dumnezeu va găsi soluții și măcar din când în când tot ne vom împărtăși. Deci nu cred, oricât de aspră va fi strictețea, oricând, în orice condiții. Și până la urmă, dacă lucrurile se vor prelungi și vor fi de lungă durată, vom găsi căi. Sigur vom găsi căi. Într-un fel sau într-altul vom găsi căi de a vă împărtăși. Căi legale, căi normale, căi firești, dar se vor găsi. Nu cred că ceea ce a promis Dumnezeu oarecând când a zis că dacă vă vor căuta într-o cetate, plecați în cealaltă și nu se vor sfârși cetăților lui Israel până va veni sfârșitul lumii, are și înțelesul ăsta că dacă nu ne vor da voie un lucru sau ceva, vom găsi altă soluție ca să împlinim acel lucru. Se vor găsi noi cetăți și noi cetăți de scăpare, adică modalități de salvare. Sigur se vor găsi, dar dacă va fi caz vreodată, așa cum creștinii din vechime s-au umplut calendarele adunându-se în taină prin cimitire și prin peșteri ca să facă liturghiile și le-a fost mai dragă liturghia și sângele lui Hristos și prezența lui Hristos lângă ei și dragostea lui decât viața, cred că poate veni și o asemenea vreme pentru cei curajoși. Nu cred că acum nu-i cazul, dar cine știe ce vremuri de prigoană vor veni și atunci acestea doar sunt niște pregătiri minime, niște mici momente de gândire și de pregătire pentru ce ar putea să vină și nu cred că e foarte departe ce ar putea să vină ca prigoană împotriva creștinilor. Acum e momentul să vedem cam câte putere avem, cam câte râvnă avem. Altă întrebare. Ce să facem pentru o mamă? Ce să o sfătuim dacă se îndurerează mai mult, mult mai mult pentru copilul care este într-un anume fel îndepărtat fizic, dar și bolnav, Mama se necăjește mult, mult pentru acest copil, pentru care a jertfit enorm de mult, cel mai mult, ea jertfiind și pentru ceilalți copii, ca să, ce o să sfătuim să nu mai plângă, nu știu ce poate să sfătui o mamă. Mama e mamă și are ceva din dragostea fără de sfârșit a lui Dumnezeu față de om și nu cred că poți să o convingi cu nimic, nu cred că poți să o liniștești cu nimic. Poți să te rogi pentru ea, poți să o mângâi, poți să vorbești cu ea, poți să încurajezi, poți să faci multe lucruri bune. Probabil că o să mai stâmperi din durerea ei și din dorul ei, dar nu vei putea să o faci să se oprească din plâns. Poate că o credință mult mai vie pentru care să vă rugați a mamei în Hristos, cel care toate le știe și care, de care toate se îndurerează, o amintire în inima mamei a durerii lui Hristos pentru tot omul ar putea să o liniștească puțin, să o odihnească puțin, să-i șteargă puțin lacrimile din ochii ei. Poate din acest chip, cum a spus, că Dumnezeu Hristos ne ține și pe noi cei mai căzuți și se îndurerează pentru cei mai căzuți, da. S-a legat poate prea tare de acest copil, jertfiind enorm mai mult pentru el. Ea se necăjește pentru că acest copil acum nu mai vrea să comunice cu ea, este o legătură nesănătoasă aici între mamă și fiul bolnav. Nu știu dacă e nesănătoasă, dar totuși mai presus de toate este cuvântul Dumnezeu, cel ce iubește pe fiul sau pe fica sau mai mult decât mine, nu este vrednic de mine. Și cred că toți cumva trebuie să iubim atât de mult pe Dumnezeu, atât de mult și atât de mult să-L dorim și să-L căutăm, încât oricât de mare ar fi iubirea față de copil sau de mamă sau de tată sau de frate sau de soție sau de prieten, să fie oricum mai mică decât iubirea lui Dumnezeu. Nu să scădem iubirea față de copil, ci să creștem iubirea față de Hristos. Cred că asta e salvarea. Dacă ați citit mesajul părintelui Zaharia Zaharu, da, o prietenă mi-a spus că ea înțelege că părintele încurajează să nu se mai facă Sfânta Liturghie. Nu, părintele a dat toate motivele cum să ne întărim dacă nu se mai face Sfânta Liturghie, ceea ce este probabil și aici în Anglia și peste tot, ce să facem, cum să privim lucrurile încât să avem totuși spor duhovnicesc și așa, un minim spor duhovnicesc, un minim folos. Și așa, asta face părintele. Și uitați cu atenție ce zice el. Nu, nici în un caz nu încurajează să nu se mai facă Sfânta Liturghie, că el renunță ușor la împărtășanie, că în trecut oamenii riscau viața în împărtășanie. Nu, părintele Zaharia este un înțelept. Este un înțelept care spune că nu din motive, împotrivitoare creștinilor s-a interzis sau se va interzice slujirea Sfintei Liturghii. Dovadă că de unii preoți în casele lor, dacă își aduc antimis și Sfintele Taine, daruri acolo, pot să facă liturgia, deci nu este interzisă liturgia în sine, ci comuniunea și apropierea dintre oameni în timpul liturgiei este acum foarte riscantă. Asta e problema, de fapt. Nu alta. Nu alta. Deci nu e o prigoană împotriva creștinilor. Și pornind din perspectiva aceasta și înțelegând așa, și înțelegând că oamenii și toate aceste comunități și aceste autorități se străduiesc să ne ferească de o boală groaznică pe care noi am disprețuit-o și de care am râs, dar cu cât trece timpul ne dăm seama că nu e chiar așa ușoară și că nu e așa de simplă și că s-ar putea ca mulți dintre părinții și bunicii noștri să treacă dincolo prin ea și să nici nu-i vedem la mormântare și nu putem măcar să le vedem chipul când mor și poate dintre noi. Dacă înțelegem asta, atunci o să vin cu mai multă înțelegere și o să înțelegem și cuvântul părintelui Zaharia și nu o să-l tratăm cu atâta ușurință. Da. Cam acestea. Mai este o întrebare. Ultima. Doamne ajută Părinte. Părinte, este adevărat că Dumnezeu mulțește harul sau în această perioadă, sau harul său în această perioadă și că este mai aproape de noi, cu toate că se intenționează să se oprească liturghiile. Poate înțelegeți paradoxul de care încerc să-l pun aici în vedere. Da. E adevărat, când se mulțesc ispitele, Dumnezeu mulțește harul. M-a mulțit harul și deja simt o anumită mulțire a harului. Ieri când, sau alaltă, nu știu când a fost, ieri, joi, seara, după ce am făcut liturghia afară și am revenit în altar, Părintele Claudiu Diacon a zis, vai, acum când am revenit aici în altar, lângă masa sfântă, parcă am intrat în mormântul sfânt. Zice, până acum treceam pe aici în altar ca prin debara. Dar acum îmi dau seama ce valoros e locul acesta, ce sfânt e locul acesta. Și într-adevăr, așa este. Poate că de-abia când pierdem ceva sau nu mai avem acces la ceva, ne dăm seama de valoare. Și ăsta e un har. ați dat seama de lucrul ăsta, e un har. Mulți pierd nenumărate lucruri și nu-și dau seama de ce au lucrat. Cred că mulți dintre noi vom primi acest har de a ne da seama ce am pierdut sau ce am avut și după aceea să prețin mult mai mult aceste lucruri. Dar cred că Dumnezeu va lucra minunat în aceste vreme de ispită și de încercare și va mulți harul în inimile multor oameni și se va vădi în viața și în lucrările multor oameni prin minuni vădite, clare. Adică nu va lăsa Dumnezeu. Nu se va sluji liturgia cum s-a slujit mai de mult, nu va fi, nu se vor împărtășea ca oameni, dar va face Dumnezeu ca această, ca flacăra credinței să sporească și să crească în inimile multor oameni prin minuni cutremurătoare. Cred asta. Prin întâmplări pe care acum nu putem, nu știm sau nu le înțelegem și pe care le vom vedea clar atunci. Acestea. Ne întâlnim mâine, Dumnezeu să vă ajute să vă întărească pe toți. Mă bucur că v-am auzit, adică m-ați auzit, dar eu cumva vă aud sufletește. Am aici un tablou cu voi și mă mai uit și mă gândesc că voi sunteți cei care mă auziți. Trebuie să am un chip al vostru. Dumnezeu să vă ajute pe toți. Și să vă rugați și pentru mine, vă rog. Să vă rugați și pentru mine. Să nu mă îmbolnăvesc și nici voi să nu vă îmbolnăviți de nicio boală, nu numai de aceasta, nicio boală.